Na grupi 1 su tek počeli radovi, a to su radovi na ovom dijelu koji ide prema Baniji. Grupa 2, za razliku od grupe 1, je praktički završila 96% svojih radova. Dakle, od početka prošle godine, od zaključno sa 2 mjeseca ove godine, 96% radova, odnosno od 4250 metara, oni su izveli 3975 metara. Grupa 3, dakle to je ova grupa koja ima najveći dio u metraži, a naravno onda i u financijskom iskazu, je odradila do sada 74% svoga posla, odnosno od 8942 metra odradili su 6575 metara. Ukupno, kad zbrojimo sve tri grupe, od 15700 metara, 10550 metara je do sada položeno cjevovoda. To je otprilike 68%.